Arts saki, vai Latvijā mēs varam runāt par rock mūzikas industriju? Vai ir tāds kārtīgs roks Latvijā?
Kārtīgs roks vienmēr ir bijis un ir joprojām. Līvi ir viens no Latvijas roka pamatiem, protams. Tālākais ir galvenais jautājums, bet ir jau dažādi arī Latvijā roka mūzikas apakšžānri, kas vienmēr ir darbojušies. Nezinu, kaut vai Inokentijas Mārpuls, ja mēs par panku atzaru runājam, vai dažādi citi. Es nezinu, vai to industrija ir īstais vārds, jo nav jau... Kā lai saka, tie apgriezieni tik liela Latvijā, lai to saukt par industriju, bet tāda parādība noteikti ir, jā.
Tev roks ir kaut kā īpašāk tūs, ja tu esi tāds visu žandru garšotājs?
Abas atbildes ir pareizas. Es noteikti esmu, kā es mēdzu teikt, kosmopolīts mūzikā. Es esmu principā visēdājs. Un es esmu ļoti priecīgs par to, es uzskatu, ka man ir paveicies, ka es neesmu tāds norobežojies vienu, divu žānru ietvaros, bet rokmūzika, protams, ir mans numur viens un galvenais žānrs vienmēr bijis, jo rokmūzikā ir enerģija, kāda nav nevienā citā žanrā, un tieši šī tas enerģijas aspekts ir tas, kas man vienmēr ir aizrāvis kopš. Man bija gadi 11, šķiet 12, kad es pirmo roku ierakstu dzirdēju, tādu pamatīgu roku ierakstu, kur es sapratu, var būt arī šādi, un ka tur ir kaut kāds tāds strāvojums, kas tomēr citā mūzikā nav. Tā kā roku mūzika ir mans pamats, un tieši dēļ šīs enerģijas, bet es klausos tiešām visu pēc kārtas atkarību. Pirmkārt, man profesionālā darbība. Ar to ir saistīta radio, ka es esmu spiests lielā mērā to darīt, un drum and bass, tas ir saulainā vasaras vakarā uz riteni braucot, vai tā ir akadēmiskā klasiskā mūzika automašīnā pie stūras, tas var būt pilnīgi jebkas.
Mhm. Un tad tu tāds ļoti eklektisks esi.
Jā, tā es varu teikt.
Skaisti, tas droši vien palīdz tev arī radio, jo tu redzi visu mūziku, aspektus un kvalitāti, var droši vien sagaršot visos žanros, līdz ar to tas palīdz arī radio darbā, vai ne?
Nu, es ceru, jā, man tā gribas domāt. Man tā gribas domāt, es man bija, protams, bija laiks dzīvē, kad es, tā kā sevi šaustīju par to, un man šķita, kā tad es tā, man viss patīk, un tas, un ko es paskatos uz vienu savu čomu, uz otru, trešo, viņš ir ļoti fokusēts uz vienu kaut kādu lietu un žanru, un tad man likās, ka tā ir jābūt, bet ar laiku es sapratu, ka ne, ka tā ir mana priekšrocība tieši tā, un ne tīpaši strādājot radio.
Mm. Tu arī savā tajā muzikālajā darbībā es saprotu, pamēģinājis visu kaut ko. Nu, labi, roks bija pamatā ar RAP, bet tad bija arī projekts tā, vai ne? Kas bija tāds vairāk tāds pop eksperiments kaut kāds, vai ne?
Jā.
Un tagad tu esi atgriezies kādā žanrā pastāsti? Labs
nu, tas noteikti ir rokmūzikas žanrs, bet ne tādā klasiskā formā.
Pastāsti, kas tāds ir?
Tas noteikti tas ir tāds sakausējums. Pamats ir šī te rokmūzikas enerģija, pamats ir rokmūzika kā tāda, jo ģitāra arī kā instruments ir tas... instruments, no kura es visvairāk, kā es mēdzu teikt, barojos vai arī iedvesmojos. Tāpat laikā tur ir arī pietiekami daudz kaut kādas elektronikas lietas, tur ir arī taustiņa instrumenti izmantoti un skaņas efekti dažādi, ja tas ir nepieciešams, lai papildinātu, lai spēcinātu to virzienu, to ideju, kā es to redzu. Un es nebaidos izmantot šīs te lietas, kas it kā ir no tāda, kas it kā ir ārpus rokmūzikas rāmīša daudzuprāt, ja, bet mūsdienās vēl jau vairāk visi žanri tā ir saplūduši un cilvēki tiešām arvien vairāk eksperimentē ar sakausējot dažādas lietas kopā, tā kā šis laiks no tā viedokļa ir ļoti pateicīgs tam, manuprāt, tam, ko es šobrīd daru. Tā ir rokmūzika un vēl jau vairāk to var just koncertos, kur tā mana mūzika noteikti skan vairāk tuvāk rokmūzikai nekā varbūt ierakstu versijās, bet jā, es Tā kā man ir šīs te ietekmes dažādas, un es vienmēr esmu klausījies dažādas lietas, un vispār tā lielā mīlestība uz mūziku man sākās ar popmūziku. Jā. Tikai divus gadus vēlāk, nezinu, 11-12 gadu vecumā, man nonāca manās rokās pirmā roka kasete.
Bet... Kas tā bija, ja nav noslēpums? Ko tas, bija?
Tas ir ļoti interesants stāsts. Pirmā kasete bija amerikāņu grupa Wasp.
Jā. Ha, Lapseni.
Lapseni, bet kas ir interesanti, tā bija sākšana no tā gala, ka tā bija grupa Wasp, koncerta ieraksts, 87. Gada koncerta ieraksts, ja nemaldos. Un tur vēl visa tā publikas saurošana un viss tas un visa tā rokmūzikas enerģija un vokālisti ķērcošā balss, tas viss man ļoti, ļoti strāvoja. Un tad paskienot daudzus gadus uz priekšu, tad, kad es pirms nu jau gadiem divi ar pusi nolēmu, ka vajadzētu atgriezties mūzikā un noteikti kaut ko atsākt darīt, un tad es sāku domāt par to, kā to iepakot, kā tas sauksies, kas ko kā, un bija dažādi varianti, un tad vienu dienu man ienāca prātā šis te Lapsenes variants, un tad es sapratu, ka tas, jā, Lapsene būs īstais, jo mans tāds... Iekšējais tā brīža stāvoklis bija, man patīk šī kukaiņa negantums, kā es to saku. Tas negantums, Lapsenes, tas ir tas, kas man uzrunāja, jo es sapratu, tas ir tas, kas kliko ar manu iekšējo stāvokli tajā brīdī un joprojām, kā es gribu sevi paust muzikā. Un es sapratu, Lapsene būs ļoti precīzs nosaukums tam, ko es daru. Un tikai pēc tam man sasējās, pagaidi, pirmā roka kaseta, kas nonāca manās rokās, bija Wasp, kas gan ir abreviatūra, tur ir punkties, bet nu tik un tā, tad full circle, kā saka Armēnijā.
Jā. Kā, es nezinu, vai tev kukaiņi pētnieki piekritīs par to, ka Lapsene ir agresīva.
Nē, nu neganta, tā es teiktu. Nu, agresīva viņi neganta ir tas precīzāks apzīmējums, un tas negantums, tas kas runājām.
Deivs Grols savā autobiogrāfijā rakstīja, ka tas, kurš ir ar savām dziesmām piedzīvojis to situāciju, ka viņš ir uz skatuves un sajūto cilvēku enerģiju, ir piedzīvojis absolūtu laimi, jeb the ultimate happiness. Kas tev ir skatuve un kā tu to redzi, vai tā ir kaut kādā ziņā narkotika, kāpēc tu esi arī atgriezies mūzikas dzīvē vai tur ir kāda cita apsvēruma?
Skatuvē no visas tās muzikālās darbības, tur tādi vairāk cikli ir, un skatuvē, pavisam noteikti, ir tas pats galvenais iemesls, kādēļ es atgriezos mūzikā.
Tad viņam ir taisnība?
Viņam absolūti ir taisnība, lai gan kā kuram, nu, tas atkal ir ne visiem mūziķiem vienādi, tātad, kā es mēdzu teikt, pārsvarēt tie trīs pīlāri, tai radošajā visā tai procesā, tai ciklā, pirmais ir tad, kad tu rādi, un tas parasti ir ļoti intīms process. Otrs pīlārs ir ieraksts jau attiecīgi, darbs studijā, kur ir atkal, tas ir tāds, tur parasti ir producents vēl kāds, nu citreiz kāds to dara viens pats, joprojām tas ir intīms process, bet parasti tur ir pieslēgti cilvēki, un tur sākās kaut kādi jau enerģijas apmaiņi, kur kāds kaut ko pienes viss, un tur teiksim, ir tas... radošā procesa tāds nākamais līmenis. Daudzi to ļoti labprāt izbaudu, un viņiem tas ir tā kā svarīgāks. Un tad ir tas nākamais, tad, kad tu esi jau ierakstījis izdevis, tad tu nes to materiālu uz skatuvus un prezentē cilvēku priekšā, un tas ir tas, tā viss tā skatuvus lieta, koncertēšana, un tas ir tas mans galvenais enerģijas tā apmaiņa,
tad, kad tu nodod savu, uzlādē,
jā,
savu to.
Jā. Jo lielā mērā es arī rakstot jau mūziku tai starta pozīcijā, kad ir tas intīmais, ka tu rādies jau iztēlojos to dziesmu, es viņu rakstu jau iztēlojoties, kā viņu varētu skanēt uz skatuves, kā es viņu varētu izpildīt, un uz skatuves beigās ir tūlītējā arī tā enerģijas apmaiņa ar klausītāju, skatītāju, kas ir uz vietas, un tur ir tā saikne apusējā, bet es zinu ļoti daudz mūziķus, kam nepatīk, nepatīk, bet kas labprātāk izbauda radīšanas vai ieraksta procesu nekā koncertēšanas.
Jā.
Tā kā tas ir ļoti individuāli.
Dažādi, jā.
Jā.
Ar RAP tu un tavu kolēģi izbaudījāt nu, tādas visaugstākās skatuves Latvijā un bijāt nu, tā kā top rock grupa savā laikā. Vai Latvijā ir viegli atgriezties mūzikā? Vai tevi pieņem atpakaļ tā tik vienkārši? Kā tas ir?
Nu, pirmkārt, droši vien, ka vēl mazliet pāragri teikt, spriest, kādēļ, tādēļ, ka es vēl neesmu piedzīvojis nu, tādā pilnā apmērā šo te trešo pīlāru koncertēšanu, ko es tūdaļ piedzīvošu. Šovasar tūlīt būs pirmie koncerti, uzstāšanās festivālos, pirms tam vēl Rock kafēnīcā Latvijas. Būs tāds ieskaišanās koncerts, tā teikt, un es domāju, ka es pilnvērtīgi varēšu spriest pēc šīs koncerta vasaras. Bet tik tālu līdz šiem koncertiem es teikšu, ka tas nav vienkārši. Man ļoti daudz, kas palīdz no pagātnes lietām, tādā ziņā, ka es esmu bijis tajā laivā, un es zinu daudzas lietas, kā notiek un kas kā ir darāms. Tanī pat laikā ļoti daudz gadi ir pagājuši, ļoti daudz, kas ir mainījies. Internets toreiz, nu, ja bija, tad tas bija tādos autiņos, un interneta ietekme uz visu to procesu bija ļoti minimāla. RAP laikā, turpretīm tagad tas ir numur viens, internets ir pats galvenais, un savaldīt to internetu, tā teikt, tai visā procesā. Ar to es vēl mācos, jā, kā tur... Kā
tagad arī pareiz. Daudz skaitlīgums, ļoti daudz.
Jā, un tas ir, un tieši tā, un internets ir iemesls, kādēļ ir daudz lielāka konkurence. Mūziķi ir daudz vairāk, jo vienkārši arī aparatūras, jā, datorā tu arī, jebkurš var tagad, kam nav slinkums, guļam istabā taisīt mūziku, un jebkurš viņu var pats izdot. Ar internetu palīdzību tev vairs nav vajadzīgs Guntars Račs vai ieraksta kompānija, kas izdod, kas izvērtē, nē, tu nebūsi, tu būsi. Jebkurš var tagad izdot, un tālākais jau ir, nu, kā tu iepako un kā publika uztara. Līdz ar ko konkurence ir daudz lielāka nekā bija RAP laikā. Un tas ir tas moments, kas padara grūtāk to procesu.
Tas, ko es ievēroju RAP laikā, bija daudz dziesmas bija angļu valodā. Nu, ne tās populārākās, bet nu, tomēr, ja mēs tā skatāmies albumus, tad tagad tu dziedi latviski. Vai tam ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu esi pārslēcies uz latviešu valodu?
Jā, visnotaļ. Es, tad, kad nolēmu atgriezties mūzikā un ka es sapratu, ka es to darīšu, tas viens no pirmajiem uzstādījumiem bija, ka tas pēc noteikti būs latviski un es koncentrēšos uz mūsu pašu latviešu auditoriju, jo man ir zināmi sirdsapziņas pārmetumi par pagātni saistībā ar RAP, ka mēs to darījām pārāk maz. Bet noras puses nevar sev pārmest, tie bija laiki, tāda ambicioza laika, kad tev šķita, ka tu esi krucis savā angļu valodā, ja, un tu skani pāri robežām, un tu noteikti, no vienas puses, tas bija apsveicami, bija šīs te ambīcijas, un tāpēc arī tu dziedāji angliski, lai gan šobrīd paklausoties, tas drīzāk skan it kā angliski, nekā angliski, ja tā kritiski izvērtē, bet tajā laikā šķita, ka tas ir tas īstais ceļš, un pie kam rokmūzikai angļu valoda ir nu, tā kā ļoti piestāvoša un tādā garā. Tad tagad tā kā es to ceļos izgājis, un tā es sapratu, ka un pie kam arī nu, vecums ir cits, briedums ir cits droši vien, atšķirībā no tā laika, kad es biju RAP sastāvā, līdz ar ko šobrīd gribas skaidrāk un tiešāk runāt caur dziesmas tekstiem.
Lai uzreiz noķer,
un to viss labāk, protams, var dzimtajā valodā izdarīt, un kā saka, apkārtēji vislabāk arī to sapratīs. Tā kā tas ir viennozīmīgs uzstādījums. Nekad nesaku, nekad visādi var apstākļi pagriezties, ka varbūt man būs kādreiz angliski jādzied, bet tāds pamat uzstādījums man nav nevienā brīdī, nav nolūgs dziedāt angliski.
Jūs ar RAP, es atceros, ļoti daudz iesildījāt arī nu, tādas pasaules līmeņa grupas, vai tas deva kaut kādas tādas falšas ekspektācijas par to, ka šitā lieta var aiziet starptautiski vai kā tam līdzīgi?
Droši vien, bet nu, drīzāk tas deva ļoti lielu tādu pozitīvu pienesumu RAP laikā. Mums tādu ļoti lielu tādu sajūtu, ka mēs tiešām varam no tā viedokļa, ka mēs bija iespēja spēlēt, iesildot šos pasaules mākslinieks liels publikas priekšā. Mhm. Liela publikas daļa mūs redzēja, tālākais gaumas jautājums, bet tas jau nav maz, ka viņi mūs ir redzējuši un viņi zina, ko mēs darām. Un tas mums ļoti, ļoti palīdzēja tieši šādas te iesildīšanas, bija tie lielie uzrāvieni mūs tai stāstā, atpazīstamības tādā vairošanā. Īpaši jau Guano Apes koncerts 2000. Gadā, kur mēs Ķīpsos hallē iesildījām. Un, protams, ka tas deva arī kaut kādu tādu sajūtu, jā, ka tu, nu, tā kā es kopā ar šiem te māksliniekiem un varbūt kāds no viņiem, jā, varbūt kāds no viņiem kaut ko pamana, kāds no menedžeriem kaut ko, un tev, tur jau tieši caur šīm iesildīšanām arī tu apaugi ar to sajūtu, ka tu vari iet arī ārpus Latvijas robežām. Droši vien jau, ka varbūt, ja kāds būtu mūs mazliet pastāvējis blakus un mazliet paproducējis vairāk šai jomā un pielabojis, tad var jau būt, ka tas būt varēja arī notikt, jā, bet tagad tā paklausoties, kā tas skan no malas, nu, protams, ka nē.
Ja mēs runājam par nu, tevi kā arī no mūzikas industrijas, vienu no redzamākajiem cilvēkiem nu, radio industrijā, vai tu redzi, ka Latvijā šobrīd ir kādam perspektīvu izlausties un būt tajā starptautiskajā arēnā, jo tas jau, man liekas, lielā mērā, lielai daļai mūziķu ir tas sapnis būt uz tās lielās skatuves blakus tur Taylorai, Swiftai un tā tālāk.
Nu, godīgi teikšu, es atbildēšu godīgi, man pie apvārša nerādās neviens mākslinieks, kurš būtu tā skaidri, jā, viņš varētu,
piemēram. Vispār šo 30 gadu laikā.
Piemēram, kā Igauņiem Noips šobrīd ir, jā, nu, kurš skan ļoti pasaulīgi, ļoti firmīgi un ļoti atbilstoši tam, lai viņš kaut kur tiktu tālāk. Pašmāja mākslinieki, tas nenozīmē, ka ir slikti, ir Īpaši jauno mākslinieku vidū ir ļoti, ļoti arī interesanti mākslinieki, kas atšķiras no lielās masas. Nezinu, kaut vai tā pati būnāk prātā. Mm. Bet katrā ziņā iespējas ir, bet, protams, ka jaunai paudzei, jauniem cilvēkiem, un šeit runa ir galvenokārt par šo angļu valodu un tādu, nu jā, pasaulīgumu tādu jau radošajā procesā, nu tāda latvietīši, ja tu spēji izkāpt ārā, un man šķiet, ka jaunieši to arvien labāk dara.
Jo viņi patērē to telpu.
Viņi patērē to telpu, visu to anglisko telpu saturu, un protams, viņiem angļu valoda ar katru paudzi ir arvien labāka, un tā kā es domāju, ka kaut kas agri vai vēl varētu parādīties. No tādas populārās mūzikas, kas ir tādā radiosfērā, radio līmenī, pagaidām es tiešām nevarētu teikt, es neredzu nevienu, kas varētu tā, jā, tagad ejam rietumu virzienā.
Varētu teikt, ka klasisko mūziku mums kaut kā labāk iet nekā ar
jā,
populāro.
Jā, bet tāpēc, ka ar klasisko, būsim godīgi, to ir izdarīt vienkāršāk. To tiešām ir izdarīt vienkārši, iespēja
viņa izdarīt vienkāršāk. Viņa ir šaurāk, nišētāk.
Jā. Nišētāk, ka viņa tur ir mazāka šī te, mazāks uzsvars uz tavu identitāti, uz tavu Jā. Nacionālo piederību, tu vari, nu, tā teikt, jābūt universālāks publikai vai nu, vienalga, bet rokmūzikā vai popmūzikā tas ir daudz sarežģītāk un tur ir citi noteikumi, kanoni un tā tālāk. Bet es ticu, ka kādu dienu tas kādam izdosies, jā. Mm.
Es uzdošu iespējams tādu sarežģītāku un arī pat varbūt provokatīvāko jautājumu, ko mūziķim var uzdot. Tagad tu esi izdevis savu pirmo, sauksim to, mini-albumu, jā?
Viņš ir pa vidu.
Pa vidu,
jā. Astoņas dziesmas.
Albumu, varbūt albums.
Albums.
Un tagad, nu, tu, tā darbs ir izdarīts, tu to materiālu sagatavojis, tu vari uz viņu arī mazliet kritiski paskatīties. Kas ir tas, ko tu saproti, ko tu darīsi jau citādāk?
Šis viss cikls pirmā albuma, visas šīs dziesmas, ieraksta process, darbs pie pieciem dažādiem producentiem šīs dziesmas rakstot un pēcāk izdodot, tas ir bijis vien milzīga un ļoti vērtīga pieredze. Vēl jau vairāk tādēļ, ka šis ir mūzikā, lai arī es esmu bijis RAP un tā rindā, šis ir, nu tā teikt, pirmais tāds projekts ar tādu solo projektu ievirzi. Nu jau es sen vairs neesmu viens tajā visā procesā, bet nu principā es esmu tā galvenā tas galvenais dzinēja spēks tajā visā, un tā ir līdz ar to man pašam arī pirmā reize tā, tādā amplua esot. Un, jā, ir droši vien daudz visādu sīku tehnisku detaļu, par ko droši vien, ka nebūtu interesanti daudziem dzirdēt, ko es noteikti gribu darīt citādā, gribētu darīt citādā. Bet viena tāds lielais aspekts ir, tātad visas šīs pirmās dziesmas es tomēr radīju un pēc tam ierakstīju studijā, nu tā kā kopā, respektīvi radīju vienatnē, pēc tam ierakstīju studijā ar vienu vai diviem cilvēkiem kopā. Man nebija grupas vēl apkārt, nebija dzīvais sastāvs.
Mazi cilvēki
iesaist, un bieži vien tie cilvēki, kas ir saspēlējuši instrumentus, daļu es esmu pats iespēlējis, bet tie pārie, kas ir saspēlēti, tur nereti to ir darījis kāds, kas nav, protams, slikti, bet kas ir, nu tā kā, multiinstrumentālists ir cilvēki pietiekami talantīgi, kas var spēlēt vairākus instrumentus. Un tas viss ir forši, okay, bet nākamajā procesā, es nesaku, ka tas ir slikti, tas ir ļoti labi. Lenijs Kravits pats saspēlē visu savus ierakstus un ļoti daudz mākslinieku to dara. Bet nākamajā procesā es vairāk gribu šo te grupas iesaisti. Šobrīd ir tas cikls, kad albums ir izdots un mēs gatavojamies, tūdaļ būs koncertu. Tātad es uz skatuves nebūšu viens, bet būs pavadošais sastāvs. Man ir trīs džeki apkārt, mēs esam četri kopskaitā. Un mums ir jau tāda veidojas iekšējā, jau tāda zināma kaut kāda enerģija ķīmija. Un es gribu šos džekus, kas man ir apkārt noteikti iesaistīt maksimāli daudz nākamajā radošajā ciklā. Un es gribu droši vien gribu nākamajā ierakstā tādus roka pamatinstrumentus dzirdēt skanām tuvāk tam, kā mēs esam raduši tos dzirdēt. Es runāju par
uz
bungām.
Skatums,
ja? Nu, par ierakstu.
Par ierakstu.
Ierakstā bungas, ģitāra, bass, respektīvi tie ir tie pamat roka instrumenti, uz kuriem es gribu vairāk tā kā bāzēt to mūziku. Protams, tas neizslēdz arī elektronikas klātbūtni un taustiņu instrumentus un efekts un citas lietas, ko noteikti, ar ko es turpināšu eksperimentēt. Bet man ir aizdoma, ka tas līdzsvars varētu pamainīties tuvāk tādam klasiskākam skanējumam. Bet tā atkal jau, tas šobrīd tā ir man iekšējā sajūta, es nezinu, vai tas tā materializēsies, un beigās tu apsēdies, tu sāc radīt, un tev ceļi aizved citur. Un tas, ko kas ir ļoti vērtīgi bijis pirmā albuma procesā, es esmu mācījies un diezgan daudz jau iemācījies uzticēties nejaušībām, uzticēties kaut kam, ko tu it kā sākumā esi uzlicis kā tabū, ka tā nē, un tad kaut kā apstākļi sakrīt vai kaut kā ieskanas tā, kaut kāda lieta, kuru tu nē. Šī lieta man tu jūti, ka viņi kaut kur tevi ved, un ka tas tev ir piespēlēts. Un es arvien vairāk esmu tā kā mācījies uzticēties šiem te saucamajām it kā nejaušībām, Un es gana atvērts esmu radot, līdz ar ko es pats nezinu, kur tas aizvedīs. Jā.
Tava vis populārākā dziesma ir iedziedāt kopā ar Igo, arī albumā tu esi sadarbībā, sadarbojies ar Ozolu, ar Kaukulu. Kā tu redzi šīs sadarbības, viņas vairāk ir kā tādas, arī, kā tu teici, with the flow, vai tas tomēr ir tā kaut kādā ziņā arī dažreiz pašmērķīgi, jo zinot to, ka varbūt kādu burbuļus mēs tur pārspridzinam arī citur?
Nē, nu, godīgi sakot, jau tas ir gan, jo nu, es vienlaikus esmu tā teikt, šis te projekta mākslinieciskais vadītājs, taipat laikā es vienlaikus esmu arī projekta iepakotājs un menedžeris, līdz ar ko man loģiski ir arī jādomā uz priekšu, kas kā, nu, tev tā, ka tas kuģis arī ir jāvada, skatoties no tās puses. Bet man ir ļoti interesanti sadarboties ar dažādiem. Man, teiksim tā, pirmā albuma ieraksta procesā es sapratu, arvien vairāk sapratu, ka šīs te sadarbības ir patiesībā man aizraujošākas nekā man šķita, ka varētu būt. Jo es kādreiz uz sadarbībām skatījos tā ļoti rezervēti. Un man ir iepaticies to darīt, un tāpat laikā, nu, piemēram, kas bija ar Juri Kaukulu dziesmu Tumsa Liena divduiņas, kur mēs kur tik sarakstīti ar domu, ka tā noteikti būs gada nogales dziesma, tā būs patriotisma mēneša dziesma novembra mēnesim paredzēta, domāta un tādējādi tā tika iepakota un rakstīta lirika, kur savukārt galvenais lirikas autors lielāko daļu sarakstījis ir tevs piesauktais Igo un tur bija tā sajūta, piemēram, ka sākotnēji es domāju, ka es dziedāšu viens to dziesmu, bet es dziedot tekstu, mēģinot to dziesmu, sapratu, ka pilnīgi tādā iekšējā līmenī es noķeru, ka nu, te vajag noteikti vēl kādu cilvēku klāt. Man nelikās, ka es varu, kā lai saka, ne tā, ka es nevarētu iznest to vēstījumu viens pats. Es varu viņu iznest, bet man šķiet, ka man šķiet, ka daudz spēcīgāk un labāk tas izdosies, ja vēl kāds man palīdzēs to izdarīt. Un tad jau tālāk tu ej ar tādu zināmu jau, es to negribētu tevi savu kur aprēķini, bet tu, protams, ka skaties, nu, kurš varētu būt šis te cilvēks, kas varētu būt tāds piemērotāks. Un viena lieta, ka Juris Kaukulis vienmēr ir bijis cilvēks, ar kuru gribētos, man ir gribējies kaut ko radīt kopā, un tie vienkārši saslēdzās. Un tad sapratu, ka Juris Kaukulis ar visu to enerģiju, ko viņš nes, būs ļoti piemērots šai te dziesmai, šai te sadarbībai. Un tieši to pašu es noķēru, teiksim, ar Ozolu. Tur bija tas pats gadījums, tā bija vispār dziesma tika rakstīta sākotnēji bez domas, ka tur kāds vēl piedalīsies sākotnēji. Bija doma, ka tikai es to izpildīšu, jo tā ir pirmā Labsienas projekta dziesma, kurai tekstu pilnībā es pats sarakstīju, līdz ar to man bija tāds, nu, iekšējais tāds, tad es gribu viņu iznest pilnībā līdz galam arī viens nodziedāt. Bet atkal visādi, tā kā es gan atvērts procesā, visādi apstākļi saslēdzās tā, ka tomēr bija nepieciešams pieslēgt kādu no malas, un ļoti labi tas sagāja tieši ar Ozolu dziesmā, man nav baili, tā kā tas viss veidojas procesā, jā.
Kā tu radi dziesmas? Tu aizbrauc uz laukiem, ieslēdzies būdiņā, vai es nezinu, aizbrauc uz Balī, vai kas ir tava recepta, kā tu raksti?
Nu, vispār jau gan, bet viena lieta ir, ko es esmu sapratis, man tad, kad es sāku radīt, man šķita, ka nu, tad tas pārsvarā cilvēkiem, kas varbūt nav tik dziļi tajā iekšā, lai saprastu, neskatoties uz to, ka tā ir rokmūzika, vienalga mūsdienu tehnoloģijas ir gan attīstītas, un ja tu esi gan apķērīgs un tehnoloģijas ir attīstītas, tu rokmūziku tās pamatos vari rakstīt uz datoru.
Jā.
Pēc tam jau tu vari viņu, nu, tā teikt, izcelt no datora un tad ar dzīviem instrumentiem aparanžēt, apaudzēt un pamainīt lietas un tā, un tad tas jau skan pēc rokmūzikas, bet visu dziesmu aizmeķi man top uz datoru. Kas nozīmē, ka es esmu ļoti mobils, es varu to darīt jebkur, jebkādos apstākļos un man sākotnēji likās, ka man likās, ka ļoti forši varētu būt braukt uz kafejnīcām, tur sēdēt ārā, tur un
skatīties uz cilvēkiem.
Jā, baziņš apkārt un tad es paveru stūrītī un es tur iedvesmojos un tā. Bet tad es ātri sapratu, es pamēģināju to ceļu un es ātri sapratu, ka nē, tas īsti tā nestrādā. Jo tad, kad es rādu, tad, kad es rakstu, es esmu ļoti, ļoti koncentrējies. Es esmu ļoti tajā iekšā un jebkas, kas tev novērš uzmanību, traucē. Pie dažādiem darbiem, dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgi. Ir cilvēki, kas nevar pastrādāt mājās, kas iet uz kafejnīcām strādāt. Bet tas ir, droši vien, ka tās ir citas kaut kādas lietas. Bet mūzika radot, man patīk noslēgties, līdz ar ko es sapratu, ka vislabāk man to ir darīt mājās, tad, kad es esmu viens noslēdzies un savu darbu galdu. Bet es esmu pamēģinājis arī pāris tādas radošās nometnes, solo radošās nometnes, kas nozīmē, ka tu paņem savus visus pārpāles datoru, skaņas sistēmas un viss, kas nepieciešams, MIDI kontrolieru un tā tālāk, samet somā un aizbrauc kaut kur laukos. Bet atkal jau tomēr noslēdzoties vienatnē.
Jā, tādas sapratu. Tad vienatnē tev tas process.
No jā, un tad radošā nometa man bija janvārī ļoti, ļoti veiksmīgi pateicoties Mikum, kurš ir lielāko daļu arī palīdz man rakstīt dziesmu lirikas. Un pie viņa laukos tas bija ļoti Jā, ļoti forši janvārī, un es noteikti drīz to atkārtošu.
Noslēdzošais jautājums ir
arī par to tavu piegājienu, un kas tas ir? Tas ir, tu runā savās dziesmās daudz vai par sevi, par saviem pārdzīvojumiem, par pagātni, tur, es tur saprotu, krupju rīšana, kaut kas tas varētu būt droši vien no pagātnes. Vai tu runā arī daudz par notikumiem, kas notiek apkārt, kas ir atkal tukšpauris un tā tālāk? Vai...
Tumselien, tukšpauris.
Kas cilvēkiem ir jāsaprot? Vai tas ir tavs personīgs, vai tas ir tavs redzējums uz pasauli?
Pārsvarā tās ir divas lietas, par kurām, kas ir tāds mans šī brīža līdz šim tāds iekšējais uzstādījums, par kurām tīri dabiskā veidā gribas dziedāt un runāt. Un šeit atkal jau... Atgriežoties uz skatuves, tad, kad es vispār sāku domāt par to, ko es darīšu, es gribu, man tas iekšējais spēks rāva uz skatuves, un es sapratu, ko es gribu atgriezties, tad es domāju, kas būs tas, kas ir beigās pats galvenais, kādā valodā es dziedāšu, un kas būs mans vēstījums. Tad jau pārējais, tad tu tur iepako nosaukumu viss pārējais, bet kas ir tas, ko es nesīšu? Un tad es sapratu, ka es būšu maksimāli godīgs pret sevi, jo es RAP laikā nevienmēr biju godīgs, nevienmēr...
Tur jau kompromisi
bija. Jā, tur bija daudz kompromisi un ļoti daudz tēmas, par kurām tika dziedātas, nebija īsti manas tādā nozīmē, ka tās nebija manas izdzīvotas vai tās nebija tādas manas sajūtas bieži vien, ja? Te es sapratu, ka es uzticēšos tam, kas man dabiski nāk, un neizlikšos, un es sapratu, ka viena, tātad tie divas lietas, viena ir tā, ka es gribu par savu iekšējo pasauli dziedāt par iekšējiem saviem tarakāniem, sauksim to tā. Iekšējie tarakāni, kas, nezinu, traucē tev tagad pieaugušam esot, izpausties
Bet ar ko daudz sevi spēja asociēt arī droši vien?
Jā, tieši tā, katram ir savi tarakāni, ar ko viņš cīnās, un ļoti daudz es reflektēju un atskatos uz bērnības kaut kādām lietām, jo es arvien vairāk atrodu atbildes, kādēļ šodien ir tā, kā ir, tādēļ, ka tu atrodi tur bērnībā notika tas, vai tu tiki audzināts tā vai šitā, Gluži vienkārši tādēļ tu esi tāds,
kāds tu esi. Psihoterapija.
Zināmā mērā, jā. Tas ir tāds, es esmu daudz atklātāks, tiešāks nekā RAP laikos. Un otra lieta, protams, ir ļoti sarežģīti un dinamiskie notikumi ārpus manis pasaulē, kas notiek. Mēs dzīvojam tādā laikā sarežģītā. Ir Covid, tad karš un visādas tēmas, kas ikvienu no mums skar un ar mums rezonē. Un, protams, ka tas ir tas otrs lielais aspekts, par kuru es ik pa laikam ierunājos iedziedos. Tā tas ir bijis līdz šim pirmā albuma procesā, kā tas būs tālāk, atkal jau grūti teikt, bet tas ir tas šī brīža uzstādījums, jā.
Vai līdzīgi kā... Jau piesaukt to Dave Grohl, tev ir šobrīd materiāls arī savai autobiogrāfijai vai vēl ir pāgri?
Nē, droši vien jau, ka man ir, un mēs jau gana labi viens otru pazīstam aizkadrārī, un mēs esam par to runājuši, ka tas, tie stāsti jau, tu tagad tā saproti, ka to stāstu ir gana daudz. Jautājums, vai tas kādu interesē? Nu, tā kā...
Kā pasniedz?
Kā pasniedz, droši vien kā pasniedz. Ja pienāks brīdis, kad es sajutīšu, ka tas kādu varētu interesēt, tad es tā mierinošā sajūta ir tā, ka es zinu, ka man ir ko teikt un ir ko stāstīt un ir tiešām piedzīvots ārkārtīgi daudz. Tad jau laiks rādīs, jā.
Ļoti jauki. Paldies tev, Artur.
Paldies par sarunu, par uzaicinājumu.